Vi vil ennå en gang lese, og det blir den siste gangen vi leser bare det ene verset i Hebreerbrevet, det 13. kapittel og det 13. vers. Hebreerbrevet 13:13. Senere skal vi lese det som hører sammen med det både foran og etter. Men nå leser vi det 13. vers. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Fader i Kristus Jesus, jeg takker deg for anledninger som du drar omsorg for å få lokke oss inn og samle oss inn for ditt åsyn, for å komme inn under himmelens innflytelse, inn under innflytelse av ditt ord og av din ånd og ved dine tjenere. Og vi vil få lov å be om det vi synger om. La det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. La oss da. Det ligger der en veldig oppfordring i. Det er en henstilling. Det er en henstilling om la oss da. Det går an å la være, men det går også an å gå ut. La oss da gå ut. Og når det er spørsmål om å gå ut eller ikke gå ut, så må jo forutsetningen være den at den er altså i et forhold, i et system som tilsvarer det som jeg nå har vært opptatt disse dagene med, som skjuler seg under uttrykket leiren. Og leiren er et spesialuttrykk for den måten som Israel var leire i sitt samfunn med Gud, at Gud var iblant dem, og så leire de seg omkring Gud. Det var Gud som var sentrum i deres leir. Vi kan ikke gjenta noe mer av de tre forskjellige leirer og de tre forskjellige leirskoler som disse leirene utgjorde, og hva denne skolemesteren som var i denne, på denne leirskolen var i stand til å lære dem fullstendig. Så han tar altså ikke opp noen nye på noen leirskole lenger. Han ber oss alle om å gå ut ifra skolesystemet, for resultatet er kjent. Skolemesteren gjorde så godt arbeid at resultatet er avslørt, ikke bare for de som gikk på skolen, men de som gikk på denne leirskolen, det var de beste. Og derfor så er det unødvendig å ta noen av oss opp på noen leirskole for å prøve om jeg og du kunne være bedre, for vi ville bare være verre. Det er faktum. Så var det nødvendigheten av å gå ut. Og da er det altså, jeg sa og var ikke noe at jeg forsnakte meg, men jeg sa det altså at nå hadde vi lagt oss bak oss disse leirskolene, og det som sto igjen i disse timene som jeg hadde til min rådighet, det var altså kunne karakteriseres som den gode vin til slutt, som man hadde spart til slutt for oss. Og før vi altså får lov å nyte absolutt det som kunne tilsvare den gode vin som var spart til slutt, så vil jeg få lov å gå til. Det skal nemlig noe til. Det går ikke av seg selv å få noen til å gå ifra noe velkjent til noe nytt, ukjent. La oss da gå ifra leiren og gå ut til ham utenfor leiren. Det går ikke av seg selv. Det går heller ikke av seg selv for oss som sitter her i denne forsamling og går ifra det som er tilvant tradisjonelt. For jeg skal si at det var tradisjonsbundet for disse menneskene som hadde gamle årlige tradisjoner, tradisjonsbundet, å være samlet i samfunn med Gud på leirskolen. Og så skulle de nå plutselig forlate det. Og så skulle de gå ut til det ukjente, inn i en forsamling som Bibelen kaller i Hebreerbrevet 10 for vår egen forsamling, som var så vanærende i forhold til den ærefulle gudstjeneste som de hadde i leiren. I leiren var det, og du hadde tempel, og de hadde gudstjeneste, de hadde prester, og de hadde prester som var kledde i, altså, i herlighet. Du skulle sitte opp på stapresten, altså. Det var gubbe det var noe mer enn et syn, når han viste seg. Og når den gudstjenesten foregikk, og det var litt av et tempel, det var litt av et gudshus, og det var litt av en ære å tilhøre den leiren, så hadde noe sånt som foregikk. Der var noe for øynene, og du verden var der. Og der var det noe for ørene, sangerne som David sørget for sangen i Guds hus. Og du herlige landlige venn, men det var for øya. Og der var noe for ørene. Og så skulle de plutselig forlate det. Og så skulle de gå ut, utenfor leiren. For nå var ikke Kristus i tempelet lenger. Han var utenfor. Og det var de selv som hadde drevet han ut og drept han. Og forkastet han. Og nå var han stående opp. Og nå levde han. Og levde utenfor leiren. Og skulle de møte Gud og komme i samfunn med Gud, så var de pukket nødde til å gå ut. Men det var sånn vanærende. Det var jo så forferdelig vanærende. Ikke var det tempel. Ikke var det noe å se. Og ikke var det noe å høre. Og ikke var det noe å gjøre. For alt var jo gjort. Det skulle et hendelsløse til for å få folk til å forlate det de tradisjonsbunden var bunden til gjennom hundrevis av år som Gud hadde innstiftet. Og når Gud ba de om å forlate det, så var det ikke fordi det var at det var mislukket det Gud hadde gitt dem mens han hadde i leir. Men det hadde gjort sin hensikt. Leirskolen hadde vært så god, og skolemesteren hadde vært så dyktig at han hadde klart å lære den leksa, og den leksa gjelder for hele menneskeslekten. De skulle ha lært det. Så det som de lærte på leirskolen, det var for at hele verden skulle få en lukka munn og være skyldige for Gud. Og skulle du nå møte Gud, så måtte du gå ut. Ikke på noe prøveskole, og ikke på noen utdannelse, for å se om det kunne gå godt, om det kunne bli noe av det. Nei, det var avslørt, du var fortapt. Det kunne ikke bli noe av det. Du var dumpekandidat. Alle menn. Det var ikke bare du var dumpekandidat, men du var kondemnert. De tre leirskolene hadde avslørt det at menneskeslekten uten unntagelse var mennesker som hadde en natur som var kondemnerte. Selv Gud sto maktesløs ved kjødet. Det var umulig. Det var noe som var umulig. Det hadde denne leirskolen avslørt. Så nå må det på nødvendigvis altså gå ut. Og da måtte det noe til å få det ut. Det skulle krefter til. Og da vil vi bruke denne timen til å tale om det som er det som lager mest problemer og mest forvirring for alle de som sier ja til Jesus og vil leve i samfunn med Gud. Jeg vet ingenting som det råder større forvirring om og større rådvillhet om enn det som er tema for denne timen, om det som skal drive et menneske ut ifra prøvesystemet i leiren og inn i vår egen forsamling som befinner seg utenfor leiren, i samfunn med den Herre Jesus. Ut til ham utenfor leiren, i samfunn med han der, du store alder. Apostlenes gjerninger nå, det 20. kapittel. Og vi leser da i sammenheng. Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel. Og han som uttaler seg her, han er den person i Bibelen som selv ikke har dristet seg til. For hadde jeg dristet meg til det, så hadde jeg dristet meg til det. Men når Paulus sa noe, så var det ikke fordi han dristet seg til å si noe, men det var fordi at den hellige ånd drev han til å si. Så når han sa, så sa han, bli mine etterfølgere, således som jeg etterfølger Kristus. Da var det ikke han som dristet seg til det, men han ble dreven av den hellige ånd til å si til de som ville gå i Paulus sine fotspor og bruke sin munn til å vitne om Herren og vitne ifra Gud til andre mennesker, så sa Paulus, bli mine etterfølgere, forkynn således som jeg har forkynt. Ja, det var det bare han som kunne si. Og da leser vi apostelgjerningene der, 20. kapittel og det 18. vers. Da de var kommet til ham, sa Paulus til dem, dere vet hvordan min ferd var iblant dere. I hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Det var noe de visste. De visste hvorledes hans ferd hadde vært iblant de ifra den første dag, og det hadde vært sånn hele tiden. Og det så de visste om i forbindelse med denne forkynneren som kom, og som var et eksempel for alle forkynnere til alle tider, at jeg tjente Herren med all ydmykhet, og jeg tjente Herren under tårer, og jeg tjente Herren under prøvelser som jeg måtte utstå ved jødenes etterstrebelse. Hvorledes, dere vet, hvorledes, du verden altså, kunne han kunne si, dere vet hvorledes jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være eder til gagn. Og det er eksempel for alle forkynnere som skal bruke munnen sin til å tale ifra Gud til mennesker, at Paulus er et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Dere vet hvorledes jeg ikke holdt tilbake noe som kunne være eder til gagn. Og er det noe du som er på denne bibeltime har behov for, så er det noe som kan være til gagn for deg i liv, til gagn for deg i død, og til gagn for deg for all evigheters evighet. Det er det som er hensikten, at det at du kom på bibelkurs, at du er en tilhører her, det var at du skulle få høre noe som var til gagn for deg. Jeg holdt ikke noe tilbake av alt det som kunne være eder til gagn, men forkynte. Og det han forkynte, det forkynte han ikke bare offentlig, men han forkynte både offentlig og i husene. Paulus var konstant, hele tiden, opptatt av en eneste ting, enten han talte offentlig, enten han satt til bords og åt med folk, eller han satt imellom måltiden og bare snakket med folk i husene, så var han opptatt med det ene nødvendige. Han forkynte eder og lærte eder offentlig og i husene. I det jeg vitnet. Og det han vitnet om, det var noe han vitnet om som var likt både for jøder og for grekere. Han gjorde ingen forskjell lenger på det. Her er ingen forskjell på det som skal forkynnes etter pinsedag, enten du forkynner til jøder eller til hedninger. Vi står på samme nivå. Avslørte som fortapte, kondemnerte mennesker. Det er samme hva slags titel og benevnelse en ellers måtte ha arvet ifra fødselen av. Disse leirskolene har avslørt en gang for alle at jeg og du er avslørte som et ugudelig menneske. Et menneske som er skrøpelig, uansett hvorledes du blir tatt opp på prøve. Du er dumpekandidat, og du er ikke bare avslørte som det, men du er avslørte med en natur som etter fallet er fiendsk imot Gud. Og det er noe som utelukker alt. Det må kondemneres. I det jeg vitnet både for jøder og for grekere, hva var det han vitnet om? Det han vitnet om, det var om omvendelsen til Gud og om omvendelsen til troen på vår Herre Jesus Kristus. Punktum. Du verden, altså. Det var det som var til gagn. Det var å ha en forkynner som forkynte om nødvendigheten av. Det var det som kunne være til gagn for folk. At han vitnet for dem om nødvendigheten av å omvende seg til Gud og omvende seg til tro på vår Herre Jesus Kristus. Og det var det jeg sa. At jeg kjenner ikke til noen ting som i den grad lager problemer for tvilelse og oppgitthet iblant nyfrelste mennesker spesielt enn det å ha begrepsforvirring om hva omvendelse er for noen ting. Er jeg til Herren rett omvendt? Så sang han synger. Til Herren rett omvendt. At du har omvendt deg, det er jo noe som folk kjenner til. De går frem på et møte, bøyer kne. I går ble hun, og han omvendte. Jeg vet ingenting som det er mer begrepsforvirring om. Vet du hva du gjør når du omvender deg? Er det en omvendelse som tilsvarer den omvendelse som foregikk mens de var i leiren? Eller er det en annen omvendelse? En omvendelse som er til frelse, som forlater leiren og vender deg til vår egen forsamling? Du verden for en forskjell på omvendelse.
Vet du hvorledes forholdet var?
Ja, det vet du, for man har hatt bibeltime om det. Jeg er ikke sikker på om du vet om man har hatt bibeltime, for det er ikke så lett å lære. Og vi lærer som regel altså sjelden av å høre. Det kan være en begynnelse. Som regel så lærer vi ikke før vi gjør erfaring. Det er brent barn som skyr ilden. Du kan si til ungene, nå må du ikke altså komme ned den flammen der, eller den varmogen der. Han er altså brennende varm. Med en gang du sier det, så får de lyst til å prøve om det er verdt. Ja. Det nytter ikke å si det til dem. De går bort, altså. Du kan si hva du vil, altså. Til mer du sier, til mer lyst får de å prøve. Men når de har brent seg, så holder de seg bort, altså. Og det er altså noe som du må nok brenne deg, du som må noen far. Altså, han vitnet om det som kunne være deg til gagn, ikke om omvendelse. Jeg vil bare minne om, til tross for det, altså, at det ikke går an, altså, fordi at det er visse begrensninger. Det går ikke an å repetere selv om det aldri er så nødvendig. Men vi var hittet på noe som står i profeten Esekiel. Så stod det i profeten Esekiel om omvendelsen, at det var i det 33. kapittel og det 19. vers, altså det var bare for å henvise til det hva det står. Der stod det at når den ugudelige omvender seg ifra sin ugudelighet, slutter med det, omvender seg ifra sin ugudelighet til å leve rett, ja, da skal han få lov å leve. Det var i leiren, det. Er det den sorten omvendelse du kjenner til? Er det som er til ditt gagn, at det er noen som forkynner til deg om nødvendigheten av en omvendelse? En omvendelse ifra å gjøre ugudelighet til å leve rett, så skal du få lov å leve. Da er du frelst. Ja, det er mange som tenker det. Og når de tenker slik, så er det ikke lenge de blir varende i forsamling. For de blir aldri til Herren rett omvendt. Det var det de mente. Når de kom frem og bødde kne, så mente de av hele sitt hjerte, de sa synden og verden farvel. Du ser meg aldri mere. De omvendte seg ifra å gjøre urett. Ifra nå av skal jeg leve rett. Og nå skal jeg få lov å leve som et frelst menneske. Hvor lenge var de i paradis, sier vi? Hvor lenge var et nyfrelst menneske i det paradis at de kunne leve i innbildningen av at de hadde klart å omvende seg ifra sin ugudelighet? Jeg har første eksempel til gode å møte, så har klart det. Så det var ikke noe som var til gagn å forkynne deg en slik omvendelse. Men her var Paulus og forkynte ikke omvendelse ifra. Men han forkynte nødvendigheten av omvendelse til Gud. Og skulle du nå omvende deg til Gud, etter Golgata, etter det fullbrakte verk, etter at Kristus var dreven utenfor porten og var korsfestet utenfor leiren. Hvis du skal omvende deg til Gud etter Kristi død, så er du pukka nødt til å vende deg til Gud, altså utenfor leiren. For han er bare der.
Han er korsfestet. Og skal du møte Gud, så må du møte han ved korset. Og heldigvis så har våre sanger, det summer til altså at vi sier i alle fall at det lukker er bedre enn forstand, men jeg tror ikke at det lukker. Men jeg tror at det er den hellige ånd som er bedre enn forstanden vår, som har gitt oss denne vidunderlig rike sangskatten vi har. Kom til Golgata, du trette sjel. Kom til Golgata, du. Det er ofte på mange møter at evangeliet utelukkende er til stede i de der vidunderlige sangene. Når de begynner å preke, så preker de stikk mot seg. Det er det feileste, vet du. Men disse sangene, men de er evangeliske. De sier, kom til Golgata. Det er det du skal vende deg til. Du skal vende deg til Golgata, til Jesus. Det er der et menneske som er fiendsk av Gud kan bli forlikt med Gud. Så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, mens vi var fiender. Ja, det er det som omvendelse, omvendelse til Gud. Og skal vi omvende oss ifra noe og til noe, så må det være krefter i bevegelse som er så sterke at de er i stand til å drive oss til omvendelse. Og skal det være krefter som skal drive oss ut ifra leiren, utenfor leiren, og til samfunn med den Herre Jesus der utenfor, så må det være noe som jeg og du får høre, så må det være noe som jeg og du får kjennskap til i forbindelse med Gud, som er av en slik art at det er så sterkt at det driver deg til omvendelse. I Romerbrevet, det andre kapittel, så står det i det fjerde vers, vet dere ikke at det er Guds godhet som driver deg til omvendelse? De aller fleste vet det stikk motsatte. Og de aller fleste av oss lever ikke vår forståelse av omvendelse. Og den er slik. Hvis jeg omvender meg, hvis jeg klarer å omvende meg ifra til Gud, hvis jeg omvender meg, så vil min omvendelse virke slik at den driver Gud til å bli god imot meg. Min omvendelse vil drive Gud til å frelse meg. Min omvendelse vil drive Gud til å gi meg himmelen. Min omvendelse vil drive Gud til å frelse meg ifra en evig fortapelse. Har du tenkt slik? Slik var det i leiren. Det hjelpte ikke. Det klarte ikke. Det klarte det ikke. Men det er noe som klarer å drive at mennesket tar mennes. Vet dere ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det er ikke Gud som skal drives til å bli god imot oss. Min omvendelse skal ikke drive Gud til å bli god imot meg og frelse meg. Men ved at jeg får kjennskap, jeg får høre om Gud, jeg får rette tanker om Gud. Så strømmer det til meg et kjennskap til den sanne Gud, at han er så god, at den godheten som er i Guds hjerte, den får makt over meg. Jeg får lyst. Han drar meg den veien. Det er Guds godhet som driver meg til omvendelse. Jeg omvender meg ikke, men jeg blir dreven til omvendelse. Han vitner om nødvendigheten av omvendelse til Gud. Ja, ja, det var likt enten det var for jøder eller for hedninger. Lukas 15. Lukas 15 og det 7. vers, der står: Således er det glede i himmelen over en synder som vender om, mer enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vet du hva det er? Vet du hvem som forstod og kjente seg igjen iblant de 99? Har du tenkt noe på det? Hvem det var? De 99 omvendelse, ble de frelst? Var de frelst? Er det noen som blir frelst uten omvendelse? De 99 var mennesker som ikke trengte omvendelse, står det. Det var ikke det at de ikke trengte det. Men de som var der i leiren, når Jesus sa det, så forstod fariseerne at det var om han han talte. Og fariseerne var av den oppfatning at jeg trenger ikke omvende. Men disse synderne, ja, det er klart, de trenger å omvende seg. De trenger å omvende seg ifra et syndefullt liv til å leve rett og lydig imot Gud. Men jeg trenger ingen omvendelse. Nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg skal fortelle deg det at det sånne folk finnes det ikke. Disse 99, de finnes det ikke i hele verden. Ikke fantes de i leiren. Ikke har de funnet hverken før eller senere. Der finnes ikke et menneske som ikke trenger omvendelse. Og uten omvendelse blir aldri et eneste menneske frelst. Og aldri et eneste menneske kommer til himmelen uten ved omvendelse. Forstår du nå nødvendigheten? Det som tjener deg til det gode, at han ikke holdt tilbake noe av det som kunne være deg til gagn, men offentlig, privat, til alle tider, så vitner han om det. Det er ett som er nødvendig. Det er å vende seg til Gud. Det er ingen som ikke trenger omvendelse. Aldri en. Nå skal du få høre. Nå er jeg altså dessverre jo nødvendig å ta et lite æren inn til Jobbs bok. Det likte jeg ikke siden altså at han har sitt emne fra Jobbs bok. Men jeg er for leien. Og når jeg er for leien, så får jeg altså gjøre bruk av et godt vennskap med han Jon. Altså at han har meg unnskyldt med at jeg tar og låner ikke mye, men et lite nødvendig trekk ifra Jobb. Nå skal jeg fortelle deg før vi nevner Jobb, at hvis jeg og du skal ta et eksempel på et menneske som har omvendt seg til Gud og er blitt frelst, ja, så gjør de sånn som de gjør her i går kveld, altså ifra Blå Kors, ifra Misund og ifra Betania, ifra ditten og datten, og gjerne det, så kommer de med noen rett ifra fengsel, og så sier de det, altså at det her er det en som har omvendt seg ifra Gud. Her var det en uteligger, og her var det en forbryter, og her var det altså et totalt mislukket menneske som levde lastefullt og forferdeligt og grusomt. Jeg vet ikke hva du går an å beskrive det i det hele tatt. Og her er de omvendt, så John Aurebeck en gang sa, Og det må mest si i overført betydning om denne her jenta som kom så strålende opp på veien og hadde vært og hentet en blom, og så første menneske denne jenta treffte på, Hun hadde ikke sett den eller hørt den, men hun var så begeistret for denne blommen hun hadde. Kan du gjette hvor jeg har hentet denne hvite blommen? På søppelhaugen, sa hun. Det var altså så sensasjonelt for denne jentungen, at det går an for Gud å få en hvite blom og vokse opp av en søppelhaug. Ja, visst er det fenomenalt. Og er det noen ting som jeg har i mitt liv vært begeistret og glede og... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir skjelven og nummen i hele kroppen. Når jeg opplever det, at det som djevelen totalt har gjort om til en søppelhaug i denne verden, det kan Gud ved guddommelig godhet og miskunnhet tilføre kraft. Så reiser den kraftesløse opp, og den som ingen krefter har, de blir altså helt forvandlet. Men Gud bruker ikke slike mennesker som eksempel på omvendelse, for det er ikke eksempel på omvendelse i det nye testamentet, en omvendelse til Gud. Nei, for den får tankene våre tilbars, til leiren, sånn som det var i profeten Nehemias, når den ugudelige forlater sin vei og omvender seg ifra sin ugudelighet og lever rett og rettferdig, så skal han få lov å leve, så er han frelste. Og da får vi splittet galne tanker, både om omvendelsen og frelsen og hele greia. Så jeg har nok lært litt av det, altså at det er dårlig for forsamlingen å få tatt, at vi tar frem slike eksempler. Nå skal du høre på et eksempel som Gud tar frem. Når han skal ta frem et eksempel på hva omvendelse er, så har han altså funnet det nødvendig. Vi har 66 bøker i Bibelen, og de 66 bøkene som er i Bibelen, de er altså ikke 66 bøker, for det er altså at Gud ikke hadde greia på at alt det der kunne vært skrevet i en bok. Så at han måtte holde på altså og lage et helt bibliotek. Men hensikten er for oss, og det er at når det er 66 bøker, så er det for at hver bok har et spesielt oppdrag og en spesiell hensikt. Og da Når Gud skulle altså fortelle oss på en forståelig måte hva omvendelse er, et eksempel på et menneske som har omvendt seg, ikke ifra, men som har omvendt seg til Gud, da er det Jobb som er eksempel. Jobb, hensikten med Jobbs bok, det er å fremstille hva omvendelse er. Jobb tas frem, som jeg hørte her i den første timen til Jon, om Jobbs bok, at Jobb var en ulastelig mann. Mer enn noe annet menneske på jorda. Han var altså ulastelig. Gudfryktig. Og i det siste kapitlet av Jobbs bok, i det 42. kapittel, og det 6. vers, så står det at denne ulastelige mann omvendte seg. Og det er en slik omvendelse som Pontoppidans forklaring forteller om hva omvendelse er. Og for omvendelse, det er noe mer enn det der ligger i bare ord. Og derfor så står der altså forklaring, og den er mest nøyaktig like Pontoppidans forklaring, hva omvendelse er for noen ting. Og der står der, i min Bibel i alle fall, jeg vet ikke akkurat hvordan det står i din nå. Men i min Bibel så står der det, den oversettelsen. Derfor, sier Jobb, 42:6, derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Hva var det Jobb kunne omvende seg ifra når han hadde vært ulastelig? Han kunne ikke omvende seg ifra et lastefullt liv, for det hadde han aldri hatt. Han var et menneske som var ulastelig, men han hadde like mye bruk for å omvende seg, sa jeg og du. Og i denne boken får du en beskrivelse av hva omvendelse betyr. Nødvendigheten av omvendelse, det er ikke en omvendelse ifra et lastefullt liv og til et rett liv. Da trenger du ikke omvendelse når de ikke har vært lastefulle, men ulastelige. Men Jobb trengte omvendelse, og han angret i støv og aske. Og han angret ikke bare, men han kalte alt tilbake. Jeg skal ikke si noe mer om Jobb i det hele tatt, så får han det der klare seg og få bedre øve med meg med det der. Men det var en annen mann som lignet på det. På Jobb. Og det var Saul. Saul ifra Tarsus. Han var en mann som selv sier inspirert, dreven av den hellige ånd, så det er ufeilbarlig ord. Saulus ifra Tarsus var etter loven ulastelig. Han var et menneske med et ulastelig liv. Og denne mannen med et ulastelig liv, han innså ikke i det øyeblikk og i den situasjonen og i den leiren at han trengte noen omvendelse. Han var på leirskole og trodde han skulle stå med laud. Ja, det trodde han. Han trodde han skulle være topp. Eksamen. Ulastelig, etter lov. Men så står det i Galaterbrevet, det andre kapittel og det 16. vers. Og nå hadde jeg lyst til å si til deg som er nye på veien. Du ser unge, du ser nye. Du ser helt nyfrelst. Du ser har omvending, men allikevel ikke riktig har bibelsk kjennskap til hva omvendelse inneholder. At det slett ikke betyr det som du har tenkt. Så står det om denne ulastelige Saul. Nå er det ikke mange av oss som er ulastelige. Vi har ting å vende oss ifra. Men han var ulastelig og hadde ikke noe lastefullt liv å vende seg ifra. Men, sa han, da vi innså, det er noe som jeg og du må innse før vi blir dreven til omvendelse til Gud. Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, ikke kommer til himmelen på grunn av et ulastelig liv, han er like redningsløs fortapt som den som ligger i rennestein. Har du innsett det? Har du innsett det at når du vender deg til Gud, så kommer du ikke til himmelen på grunn av den lydighet som du nå skal prestere? At det nå er slutt på det lastefulle liv som du levde før du omvendte deg? Det er ikke det som du kommer til himmelen på. For om du hadde hatt et ulastelig liv, så hadde du havnet i helvete likevel. Er du med på det? Nei, det er det så mange som er med på. Og det er mange som fremdeles mener det, altså at de står til løv, de står til toppkarakter. Jeg har et ulastelig liv. Jeg trenger ikke omvendelse. Men når de innser, da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, av å være ulastelige, av det ene og det andre, så fant de det nødvendig å omvende seg. Og nå omvendte de seg ikke til et ulastelig liv. som en kristen. Er det det du har omvendt deg til?
De omvendte seg ikke til et ulastelig liv.
De omvendte seg til Gud.
Men det var til en Gud som var forlikt med verden ved Kristi død utenfor leiren, utenfor prøvesystemet, utenfor alt det der og der. Så fant han det nødvendig, så sluttet han med det. Han vitner ikke bare om nødvendigheten av omvendelse til Gud, men om nødvendigheten av troen på vår Herre Jesus Kristus. Ja, du er. Jeg vet ikke om du har innsett det der, at det er der det ligger. Da vi innså at vi ikke ved ulastelighet, så trodde også vi på Kristus Jesus. Er det det du har omvendt deg til? Omvendt deg til tro på Kristus Jesus. Og troen på Kristus Jesus er troen på han som døde på forbannelsens tre. Og den vanære som han der døde for og med, det var min. Det var min. Noen annen måte for meg å komme i samfunn med Gud på enn ved Golgata og gå ut til han utenfor leiren og få den forsmed. Jeg skal fortelle deg om at jeg har jo vært ikke predikant, men jeg har vært forretningsmann. Og altså i den forbindelse så har du lov til å være med både på det ene og det andre. Så var det en av de første gangene i mitt liv, altså med den som har vært den største forretningsforbindelse, så har vært årsak til at forretningen min kom på beina og kom i skikkelig drift. Så skulle jeg gjøres ære på i Stavanger på Atlantic restaurant som en kunde som de sette pris på. Og der var altså disponenten vært ved dette her greiene her. Og der var det altså spesielle innbud når man hadde et eget bord for oss selv, og der skulle du altså betjenes på alle restaurantens. Det var i alle fall ikke spart på noe, det kan jeg fortelle deg. Og det kellnerne hadde interesse av, det var altså om de kunne bli av med mye av det de hadde på flaskene sine, for de hadde betaling for hver gang de slo opp i. Og så ble det altså ikke noe annet enn solo eller sånne eplesekter, altså slå opp i glasset med, og det hadde de ingenting ekstra for. Så de ble jo surere og surere på meg til lenger kvelden gikk det, sier kellneren. Men det var ikke det verste, det var ikke noe ubehagelig det hele tatt for meg. Men altså, han disponenten for dette firma, han var jo litt grann, han følte seg litt beklemte selv. Det var jo jeg som skulle føle meg beklemte, og det var jo. Men han ble jo litt beklemte av å være en vert for en som det skulle gjøres ære på, som altså, det virket motsatt på dette her greiene som han valgte med. Og så sier han, jeg må få lov å stille deg et personlig spørsmål, Bjerkreim. Hva det er så annerledes med det enn andre som jeg har prøvd å gjort ære på? Jeg skal fortelle deg så enkelt jeg kan. Jeg er en personlig krist. Ja, men det er noe vi mener i et kristen land, sa han. Men alle kristne. Ja, de sier det, sier jeg altså, at vi er et kristen land. Men for meg fortoner det seg ikke som å leve i et kristen land. Jeg synes det er djevelsk, jeg sier. Jeg synes at det landet vårt altså er ikke kristen. Men jeg synes det er temmelig satanisk og djevelsk. Men det, ja, men hva er det du mener med kristendom, sa han, i forhold til andre? Jeg mener bare en eneste ting, sier jeg, at det var en på Golgatas kors som døde for min synd, for min ugudelighet,
for min fallende natur. Og hjelpe meg så skjemdes. For i skam og i vanære å presentere seg som et menneske som levde, frelste og hadde framtidsvyr takket være at det var en som utenfor Jerusalems murer en dag døde forbannelsesdøden for mitt vedkommende. Jeg har aldri skjemt seg i mitt liv, og aldri har han skjemt så mye i sitt liv. Han som skulle være verdt å betjene meg på en ærefull og vise meg ære, det ble ikke noe fest. Det gjorde ikke det, altså. Det ble aldri noe slike fester mer heller. De fant det aldri nødvendig å invitere meg på noen restaurant. Men jeg fikk i hvert fall avlegge den gode bekjennelse at når jeg er frelst, så er jeg frelst fordi Jesus døde. Jeg er kommet til troen på Jesus der utenfor, men der fyller vann nede med det. Men det er det som er nøkkelen til himmelen. Det kan være ganske sikker. Troen, jeg må få lov å slutte med det. Omvendelse til tro på den Herre Jesus. Tro på at han døde, det er velsignet. At han døde for meg og sonet min synd og min brøde. Men de omvendte seg til troen på. Han forkynte nødvendigheten av, både offentlig og privat, og vitne om nødvendigheten av omvendelsen, ikke bare til tro på vår Herre Jesus Kristus, men tro på vår Herre. Vår Herre. Og når jeg omvendte meg, så fikk jeg omvende meg til min Herre. Andre Herrer enn Jesus har herset med meg i mitt liv. Men nå har jeg fått lov å omvendt meg til Jesus Kristus som min Herre og eneste hersker og eneste som har rett å herske over mitt liv. For en omvendelse til troen på den Herre Jesus. Og det kunne da vært nødvendig å sagt noe mer om. Men bare et skriftsted skal du få til slutt. Det står i 1. Johannes brev, det 5. kapittel og det 1. vers. Det er nødvendigheten av omvendelse til troen på vår Herre Jesus Kristus. Der står, og nå skal du høre, dette er omvendelse som forslår. Dette er omvendelse til frelse. Det er omvendelse til Gud. Det er omvendelse til den Herre Jesus. Vær den som tror, ikke hva som helst, men vær den som tror at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Du verden, det var det som var omvendelse. Omvendelse til tro på at Jesus er Kristus. At menneske Jesus er Guds sønn, som på Golgata kunne dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved han. Og utenfor der, med troen på Kristus Jesus, det er sentrum, det er samlingspunktet for vår forsamling. Vår forsamling er troen på Jesus Kristus den korsfestede. Og han ble korsfestet utenfor porten, utenfor leiren, uten prøvesystem. Og vær den som tror på ham, han er født av Gud. Med dette vil vi få lov, Herre Jesus, å si deg takk så langt som vi har fått lov og lært deg å kjenne. Amen.